สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีวันนี้เป็น EP ที่4นะครับทำไมผมถึงรีบทำทันทีเมื่อวานเพิ่งทำไปนะคือผมไปดูมาโคตรดีใจมากเสียงตัวเองไปอยู่ใน Spotify ครับซึ่งเป็นแอปที่ผมชอบมากแอปหนึ่งเลยเพิ่งรู้ว่ามีคนฟังจาก Spotify ด้วยคือเซิร์ชไทย Podcast เนี่ยขึ้นเลยเพราะใน Spotify นี่มันน่าจะเป็นแอปที่คนไทยน่าจะเริ่มไปทำแล้วฮะผมใช้ Anchor เนี่ยทำพอดแคสต์แล้วพออัปโหลดปุ๊บเนี่ยพอดแคสต์ตัวเองไปอยู่ใน Spotify ที่มีฐานคนฟังเยอะอยู่แล้วด้วยคือถ้าเซิร์ชว่า Thai Podcast ก็ขึ้นเลยโอ้ต้องบอกว่ารู้สึกเหอะมากตอนนี้ภูมิใจมากไม่รู้มีคนฟังไหมนะแต่ว่ารู้สึกภูมิใจมากที่เสียงตัวเองเข้าไปอยู่ใน Spotify แล้วเป็นพอดแคสต์ด้วยนี่คืออย่าง EP แรกบอกไปว่า ภูมิใจมากอยากมีเสียงตัวเองเป็นอยากทำเป็นพอดแคสต์นะก็วันนี้มาเป็น EP ที่ต้อนรับคุณผู้ฟังจากพอดแคสต์ที่อยู่ใน Spotify นะก็คิดว่ามีคนไทยแน่ๆแล้วแหละตอนนี้ไม่ห่วงแล้วดีใจละที่จะได้เจอคนไทยนะมาเข้ามาฟังกันเสียงก็จะก้องๆอยู่ในห้องนะยิ่งอยู่ห่างเนี่ยเสียงก็ยิ่งก้องแต่มันก็เท่อีกแบบนึงนะคุณผู้ชมผมทำพอดแคสต์เนี่ย2ที่แอปเนี่ยทำขำๆอัดเสียงตัวเองไม่คิดว่าจะมาอยู่ใน Spotify เนาะก็ว่าจะตั้งใจทำแหละถึงแม้จะไม่รู้ว่ามีคนมาฟังหรือเปล่านะครับเล็กแอปหนึ่งเคยทำเอาไว้คือ SoundCloud แอปนี้เนี่ยมีคนไทยแน่นอนแล้วก็เป็นแอปที่ดีด้วยฐานคือคนไทยเข้าไปฟังเยอะมากมีอย่าง The Standardก็อยู่ในแอปพลิเคชันนี้แล้วนะจริงๆผมฟังพอดแคสต์ครั้งแรกในแอปพลิเคชันพอดแคสต์ที่อยู่ใน iOS นะครับก็คือมีเรื่องเล่านะที่ผมรู้จักแอปพลิเคชันนี้คือเรื่องมันค่อนข้างมีความหมายนิดนึงนะสำหรับมนุษย์ถ้ำอย่างผมในตอนนั้นคือผมเคยทำงานประจำอยู่นะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วณนะวันที่ทำงานประจำเนี่ยณวันที่ทำงานประจำเนี่ยผมอยู่ในบริษัทที่เขาค่อนข้างที่จะปิดกั้นไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวได้ในวันที่เข้าทำงานเนี่ยเขาจะให้มือถือมาเครื่องนึงเป็น iPhone ด้วยนะครับตอนนั้นผมได้ 5S มาดีใจมากเฮ้ยมันแจก iPhone เลยนะแบบเมเนเจอร์ใช้ iPhone 6ผมใช้ 5S คือเขาก็จะแบ่งลำดับกันแหละเมเนเจอร์จะแบบดูดีกว่านิดนึงได้ใช้รุ่นใหม่แต่อย่างพนักงานใหม่ก็จะได้ iPhone รุ่นเก่าไป 5S 4S บ้างคราวเนี้ยในมือถือที่เขาแจกมาให้นะครับคือมีแอปพลิเคชันอยู่แค่ไม่กี่แอปคือเขาใช้ซอฟต์แวร์ไปใส่ตัวล็อกนะครับไม่ให้สามารถเล่นแอปพลิเคชันได้โหลดได้ก็คือสิ่งที่ทำได้ก็มี iMessage ที่ทุกคนใช้นะครับก็คือพนักงานทุกคนจะต้องมี iMessage เพื่อติดต่อกันในที่ทำงานโทรศัพท์ได้มีแอป Photo แต่ไม่สามารถเอารูปเข้ามาลงได้ก็บางคนก็ส่งผ่าน Message เอามาดูคือนึกออกไหมเหมือนเราอยู่ในคุกอะแล้วเราก็อยากเห็นรูปภาพภายนอกคือที่มันเป็นอย่างนี้มันก็มีเหตุผลนะคือบริษัทที่ผมทำเนี่ยเป็นบริษัทที่เอาไว้คิดค้นและพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นการที่สามารถนำข้อมูลออกไปข้างนอกได้เนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่อันตรายเพราะว่าคู่แข่งจะรู้ทุกอย่างจะเป็นความลับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มือถือที่มีคุณภาพอย่าง iPhone เนี่ยทำอะไรไม่ได้ปรากฏว่าในระหว่างที่ผมเป็นคนชอบสอดรู้สอดเห็นนะก็พยายามดูว่ามือถือนี่ทำอะไรบ้างนอกจากส่ง iMessage ที่เป็นสวรรค์ของเครื่องนี้แหละดีที่สุดอะครับคือเรารู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วแอปนี้ปรากฏว่ามันมีแอปหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่ามันดีก็คือแอปพอดแคสต์นะผมเริ่มจาก อยู่อยากฟังเพลงมากโหฟังเขาก็ให้มาทั้งกล่องอ่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เวลาเข้าห้องน้ำทีนึงนี่มันเหงามากมันเบื่อมากผมเจอแอปพอดแคสต์เปิดเข้าไปมีอันดับ1ถึง10นะเป็นของคนไทยหมดเลยมีของพระอาจารย์ปาโมทคุณชอนบุรณฮิรันเดอะสแตนดาร์ดวีนี่ทูทอล์คอะไรเต็มไปหมดเลยครับคือเป็นผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะผมก็เริ่มไม่รู้จักก็เลยไปเปิดเพลงเสิร์ชเพลงฟังแจ๊สแบบคือเสิร์ชชื่อเพลงเงี้ยไม่ได้มันไม่มีมันไม่เหมือน YouTube แต่มันคือเสิร์ชแบบเพลงแจ๊สมันก็จะขึ้นมาแบบสุ่มๆอยากฟังแจ๊สก็พิมพ์แจ๊สก็มีให้ฟังแต่เป็นเพลงที่แบบไม่ได้อยู่ในกระแสแต่พิมพ์ Taylor Swift เนี่ยก็เป็นบทสัมภาษณ์ Taylor ไปคนพูดถึง Taylor ไปก็เสิร์ชไม่ได้คือเพลงฮิตแบบไม่ได้ฟังก็ฟังเรื่อยจนแบบลองมาฟัง10อันดับเป็น10อันดับเนี่ยเป็นของคนไทยหมดเลยครับคือเขาน่าจะเป็นการดึงข้อมูลที่อยู่ในโลคอลนะครับก็คือของเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะดึง10อันดับของคนที่อยู่ในประเทศไทยมาแล้วผมก็เริ่มฟังแต่อันดับ1ไปผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแอปที่แบบมีสาระกับคนไทยจริงๆมันมีแล้วอ่ะปรากฏว่าแอปพอดแคสต์เนี่ยคือจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเลยคือด้วยความที่ณวันที่เรายังไม่รู้ตัวเองนะทำงานประจำครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ยังไม่รู้จักตัวเองมากพอไปฟังพอดแคสต์ที่มีสาระครับหลายๆอย่างที่เขาคุยกันในนั้นมันดันเป็นจุดประกายเล็กๆให้กับคนๆหนึ่งว่าแบบเราต้องทำอะไรบางอย่างผมฟังที่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริงๆผมรู้จักไปฟังพอดแคสต์ชอนบุรณะคือผมชอบปรัชญาอยู่แล้วอะไรที่พูดคมๆกินใจแล้วถูกอ่ะเราฟังรู้สึกมันถูกต้องอ่ะเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ถูกต้องอ่ะเราจะอินมากเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะศึกษาปรัชญานี้ต่อไปผมไม่รู้จักชอนมาก่อนนะครับคือเขาดังมากอยู่แล้วแต่ผมยังไม่รู้จักผมก็ไปฟังเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่ามันเข้าถึงวัยรุ่นได้เรายังเป็นวัยรุ่นเนาะมันเข้าถึงวัยรุ่นได้แล้วมันก็ไม่น่าเบื่อคือจริงๆปรัชญาถ้าเกิดคนแก่หรือคนที่แบบมีอายุหน่อยไปพูดเขาก็จะพูดในรูปแบบของเขาซึ่งเราจะไม่เข้าถึงยากมากซึ่งมันเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่เราเข้าไม่ถึงอ่ะคือคนละเจนน่ะนะครับมันมีคำศัพท์ที่เราเข้าไม่ถึงอยู่เพราะนั้นพอผมเจอพอดแคสต์ที่แบบเป็นประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคำศัพท์ที่เราเข้าถึงได้ผมก็ศึกษาต่อเลยเข้าไปเซิร์ชเลยครับชอนบุรณฮิรันเจอใน Facebook เขาทำคลิปวิดีโอเยอะมากพอผมได้รู้จักเนี่ยผมก็กลายเป็นได้รู้จักอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะคือYouTube เนี่ยมันตั้งไงกระทึมฉลาดมากผมเซิร์ชชอนเนี่ยขุนเขาโปเชนครูเงาะอะไรมาหมดเลยครับคือสิ่งที่มันคล้ายๆกันแม้กระทั่งคลิปวิดีโอที่ของฝรั่งอ่ะคุณ Prince EA นี่ก็เป็นคือมันจะเป็นการเล่าเรื่องจุดต่อจุดนะที่ผมกำลังจะพูดคือมันเริ่มจากวันนั้นที่ผมไม่มีอะไรฟังแล้วผมเปิดแอปพอดแคสต์แล้วบังเอิญเจอคลิปชอนคลิปเสียงของคุณชอนบุรณฮิรันแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาจนเจอคลิปหนึ่งเป็นคลิปของ Prince EA เป็นคนอังกฤษนะครับทำคลิปวิดีโอไว้คลิปประมาณว่าทุกๆคนตายแต่ไม่ได้มีทุกๆคนที่ได้ใช้ชีวิตจริงๆเป็นตอนนั้นเป็นคลิปภาคไทยนะจำไม่ได้ว่าเป็นของใครแล้วผมรู้สึกว่าวิดีโอเนี่ยฟังแล้วมันโดนใจมากคือณวันที่เราฟังเนี่ยเราเป็นพนักงานประจำกินเงินเดือนเนาะแล้วคลิปเนี่ยมันเสียดสีพนักงานประจำมากถึงแม้ผมจะไม่คือผมเป็นคนที่แบบมีความคิดลึกๆอยู่แล้วว่าผมคงไม่ทำงานประจำไปตลอดชีวิตเนาะแต่มันก็ยังคิดว่าแบบเอ้ยแล้วกูจะออกไปทำอะไรนึกออกไหมแต่วิดีโอนี้มันไปสะกิดความเป็นเราในตัวลึกๆคือคนเราเนี่ยผมเชื่อนะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีความรู้สึกนั้นลึกๆอ่ะต่อให้สะกิดหรือว่าก่อหูให้เห็นประโยชน์ยังไงเราก็ไม่เห็นด้วยนะหรอมั้ยครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราเป็นคนที่มีความคิดอย่างนี้แหละพอมันมาสะกิดด้วยคำคมด้วยปรัชญาอะไรพวกเนี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันจริงว่ะ หลังจากนั้นพอได้ฟังคลิปเนี่ยผมฟังซ้ําๆมันเป็นเหมือนมันกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจไปแล้วครับมันเป็นเหมือนสิ่งที่ให้กําลังใจเราเป็นแรงขับเคลื่อนเราให้เรากล้าที่ทําอะไรบางอย่างแต่ณวันนั้นยังไม่กล้าทํานะคือนึกออกมั้ยจะให้แบบฟังวิดีโอเดียวแล้วหัวหน้าครับผมจะลาออกเนี่ยไม่ใช่ปรากฏว่าผมฟังไปเรื่อยๆก็เสพไปเรื่อยนะพวกปรัชญาฟังครูเงาะกลับมาฟังช้อนไปฟังขุนเขาในวันเนี้ย3คนขุนเขาคุณช้อนแล้วก็คุณโปรเชเขาทำเป็นพอดแคสต์ร่วมกันแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังแยกกันอยู่มีเชิญเข้ามาคุยกันบ้างนะเป็น EP ของคุณช้อนเขาทำไว้ผมก็ฟังไล่ฟังเรื่อยมันเป็นเหมือนโชคชะตาที่เริ่มจากวันที่เราไม่มีอะไรทำในห้องน้ำแล้วมือถือที่มันฟังพอดแคสต์ได้มันเป็นตัวส่งให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างผมฟังเวลานั่งรถกลับบ้านคือบริษัทผมอ่ะดีมากคือเป็นบริษัทที่ดีบริษัทนึงที่แบบมีสวัสดิการไปส่งก็คือมีรถตู้แล้วก็ไปส่งมีเวลาอยู่ในรถตู้ประมาณคือกรุงเทพคุณน่าจะนึกออกกันนะครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยนานกว่าเวลาที่ทำงานก็ประมาณแล้วแต่วันบางวันก็ชั่วโมงบางวันก็ครึ่งชั่วโมงบางวันก็45นาทีในรถตู้ไม่มีอะไรครับคนส่วนใหญ่ฟังเพลงไม่มีใครคุยกันเงียบสงัดมีแต่เสียงรถแล้วก็คนหลับคนกรนผมก็บางครั้งเหนื่อยก็หลับบ้างฟังเพลงบ้างแต่พอได้มารู้จักเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี่ยแหละเราจะต้องกอบโกยปัดยาให้ได้ไม่สุดเพราะเนื่องออกไหมเรากลับบ้านไปเนี่ยเราแทบจะไม่ยุ่งอะไรเราเหนื่อยจากงานเราแบบไม่มีพลังที่จะทำอย่างอื่นต่อก็คิดว่าช่วงเวลานั้นแหละที่เราแบบจะต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดมีเวลา1ชั่วโมงเราฟังพอดแคสต์นึงประมาณชั่วโมงครึ่งหรือบางครั้ง2ชั่วโมงเนี่ยเราฟังแล้วก็มันจะจำมาไว้นะแอปพอดแคสต์เนี่ยแล้วปรากฏว่าเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราแบบมีที่ยึดเหนี่ยวมากขึ้นน่ะคือสำหรับคนที่มีที่ยึดเหนี่ยวอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเรายึดเหนี่ยวในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราไปยึดเหนี่ยวในที่ที่สิ่งที่ผิดเนี่ยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงศาสนาแต่บางคนยึดเหนี่ยวในที่นี้คือไปชอบยาเสพติดเราคิดว่ายาเสพติดจะทำให้เรามีความสุขเนี่ยเขาก็ได้เลือกที่จะใช้มันเป็นตัวที่ทำให้เราแบบมีความสุขเนาะแต่ถ้าเกิดเราเจอนักจิตวิทยาที่ดีๆอย่างประเทศที่ใหญ่ๆประเทศนึงนะเขาจะมีจิตวิทยาที่ดีคนก็ตัดสินใจว่าฉันจะไม่มีศาสนานะครับคือในฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีศาสนากันเยอะนั่นในปัจจุบันเท่าที่รู้มาก็เป็นเพราะว่าเขามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ไม่ใช่ในรูปแบบของศาสนาเขาเชื่อว่าเขาจะยึดแก่นเนี่ยเป็นแก่นของการใช้ชีวิตเขาก็จะใช้มันบอกว่าผมรู้สึกว่านักจิตวิทยานักเล่าเรื่องหรือเมสเซนเจอร์พวกเนี่ยเขานำปรัชญาที่ดีเข้ามาในชีวิตเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเอาเป็นที่เหนี่ยวได้หลังจากนั้นผมก็ฟังมาตลอดนะอันที่เห็นด้วยก็มีอันที่ไม่เห็นด้วยก็มีแต่โดยส่วนใหญ่นะผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจริงแล้วสุดท้ายเราก็เสพไปเรื่อยๆแล้วเราฟังไปจนเรากลายเป็นนิสัยเขาบอกทำไป21วันจะกลายเป็นนิสัย66วันจะเลิกไม่ได้เลิกยากนะอันนี้คุณเขาได้บอกเอาไว้แล้วความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความคิดจิตวิทยาแนวคิดต่างๆมันเข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มเสพอะไรพวกนี้ตอนพักเที่ยงที่ทํางานในมันจะมีเวลาเที่ยงเนาะเที่ยงปุ๊บออดดังอ่ะเราจะไปกินข้าวบ่ายโมงมีเวลาชั่วโมงเราจะต้องกลับมาทํางานพูดง่ายๆว่าเราจะต้องถึงที่ทํางานเราเนี่ยก่อนผมไปรีบกินข้าวนะ15นาทีผมรีบกลับมาเปิด YouTube คุณผู้ชมเหมือนเด็กแบบเหมือนเด็กน้อยอะครับที่แบบติดการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยทุกคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วอีกพอเลิกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะกลับไปเล่นมือถือส่วนตัวผมตัดทิ้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเวลา45นาทีนั่นแหละคือเราจะต้องดึงตัวเองกลับมาเขาบอกว่าสมมติเรามีแนวคิดเรามีกำลังอะไรบางอย่างนะเราคิดได้ว่าเนี่ยฉันจะลงมือทำอะไรบางอย่างปรากฏว่าสิ่งแวดล้อม รถติดคนด่ากันข่าวฆาตกรรมมันขัดเกลาให้เรากลับกลายไปเป็นคนเดิมที่เราหดหู่หรือไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นครึ่งวันเนี่ยผมว่ามันทำให้เราแบบกลายเป็นอีกคนนึงได้ละเมื่อเราเจอรถติดเราเจอหัวหน้าบ่นเราเจอเพื่อนร่วมงานด่าหรือว่าแบบงานที่แบบไม่สนุกมันทำให้เรากลับไปเป็นคนเดิมได้ละเพราะฉะนั้น45นาทีระหว่างพักวันเนี่ยมันคือเวลาที่เราจะต้องมาขัดเกลาความคิดเราอีกครั้งนึงค่อยๆขัดค่อยๆขัดจนสุดท้ายมันกลายเป็นแนวคิดของเราผมเลยรู้สึกว่าพอดแคสต์นี่แหละคือจุดนึงที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนแล้วคนคนนั้นก็หนึ่งในนั้นก็คือผมนะแล้วผมก็ยังเชียร์ว่าถ้าเรามีสื่อที่เราเสพที่ดีครับมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้เราไปในทางที่ถูกต้องเนาะผมยังไม่ได้พูดว่าประสบความสำเร็จหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นแค่ปัจจัยเล็กแต่มันมีส่วนแต่สิ่งที่มันมีส่วนจริงๆก็คือถ้าเรามีสื่อที่ดีหรือไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อได้แต่ณวันนี้ทุกคนอยู่กับสื่อเนาะถ้าเราเสพสื่อคลิปวิดีโอที่ตบกันหรือวิดีโอรถชนเราก็จะเข้าใจในรูปแบบโลกในรูปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเรามีสื่อที่ดีก็วิธีการใช้ชีวิตปรัชญาทำอย่างไรถึงจะแก้เบื่อทำอย่างไรถึงจะมีความสุขวิธีที่หาเงินหรือสื่อวิดีโอที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกวิธีอย่างเป็นเส้นชัยของตัวเองผมว่ามัน มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตหนึ่งชีวิตมากๆนะถึงแม้เราจะมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเกิดในสลัมแต่บังเอิญโชคดีเราได้ไปดูคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเราเข้าใจอะไรบางอย่างที่ถูกต้องผมว่ามันเป็นประโยชน์มากๆผมรู้สึกว่าคนที่ทำวิดีโอพวกเนี้ยต้องเป็นคนแบบคือถ้าเกิดเหมือนคนโบราณนะที่เขาเชื่อว่าแบบการทำบุญมีสเกลเนี่ยผมว่าคนแบบเนี้ยที่ทำให้คนเห็นผิดเป็นชอบหรือเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นผมว่าเป็นประโยชน์นะเราพูดคือวันเนี้ยสมมติถ้านับสเกลคนที่ได้รับแล้วเป็นบุญนะคนปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสทำบุญได้เยอะกว่านะอันนี้คือพูดติดตลกนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าทำบุญได้สเกลแต่อย่างใดแต่ถ้าสมมติมันมีการได้สเกลบุญเป็นระดับที่วัดได้นะคนปัจจุบันเนี่ยที่ทำคลิปวิดีโอเนี่ยคนดูบางทีแบบ10ล้านคนเงี้ยแล้วมันทำให้คนแบบฉุกคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะวิดีโอบางวิดีโอที่แบบเปลี่ยนแปลงที่แบบทำมาให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันยังไม่ถูกต้องมากพอเราจะต้องทำให้มันถูกเนี่ยคนพวกนี้จะได้บุญเยอะมากคือสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่เขาพูดเทศเนาะให้แบบให้ญาติโยมที่อยู่ในวัดเต็มที่ผมว่าก็500คนนี่ไม่น่าถึงแล้วนะในแต่ละครั้งแต่คนที่ทำคลิปวิดีโอสมัยเนี้ยดึงดูดคนเข้ามาแล้วเล่าเรื่องให้เข้าใจโดยใช้ความถูกต้องเล่าเรื่องผมว่าโหมันจะเป็นประโยชน์มหาศาลนะซึ่งคนที่รับประโยชน์คนหนึ่งในนั้นก็คือผมแหละที่ผมรู้สึกว่าแบบมันได้เปลี่ยนอะไรบางอย่างในความคิดเราในความเป็นเราถึงแม้เราจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะแต่เราก็ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้มันจริงๆอีกแชนเนลนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนก็คือ channel start your way อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ในวันที่ผมลังเลนะครับว่าผมจะลาออกดีหรือเปล่าไม่รู้เป็นอะไรครับอยู่ๆคลิปวิดีโอเนี่ยขึ้นมาข้างไม่เคยดู channelของคุณ Restart Your Way มาก่อนนะขึ้นมาข้างๆลาออกดีไหมภาพที่เขียนใน thumbnail ที่เป็นแบบภาพโชว์ครับในรูปปกมันรูปปกของวิดีโอเขียนว่าลาออกตัวใหญ่แล้วชื่อคลิปลาออกดีไหมของ Start Your Way นะโอ้คลิปนี้นี่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลนะคือตอนเนี้ยณวันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเลือกมาเนี่ยถูกหรือผิดมันจะดีกับเราหรือเปล่าในอนาค แต่มันคือการลงมือทำมันคือการเปลี่ยนแปลงจากสัญชาตญาณข้างในเราลึกๆว่าเราเลือกที่จะเลือกเส้นทางจริงๆถ้าเราผิดพลาดเราก็จะไม่เสียใจเพราะเส้นทางนั้นเป็นของเรานะคุณผู้ชมสมมติถ้าเราทำตามเสียงของคนอื่นแล้วเราผิดพลาดเนี่ยโหมันเจ็บนะเฮ้ยมึงอย่าทำเลยแบบนี้ดีแล้วเออก็ได้อย่างนี้แหละปรากฏว่าใจเราอยากจะทำจะตายแต่มีคนมาบอกอย่าทำเลยไม่ดีหรอกขอกินน้ำหนึ่งพูดอยู่คนเดียวน่าจะมีคนมาพูดด้วย อยากทำจะตายแต่ว่าแบบเสียงคนอื่นมันมากบเสียงข้างในของเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่ทำปรากฏว่าเส้นทางนั้นไม่ทำให้เรามีความสุขเลยผมว่างั้นมันน่าจะเศร้าอ่ะเป็นเรื่องที่แบบเซ็งเลยอ่ะเนาะผมก็เชียร์ให้ทุกคนหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอแล้ววิ่งในลู่วิ่งของเราเมื่อไหร่ที่เราวิ่งเข้าหาเส้นชัยเราไม่ว่าเราจะล้มลงณตรงไหนมันก็คุ้มค่าเสมอเนาะแต่ถ้าเกิดเรายังวิ่งอยู่ในลู่ของคนอื่นวิ่งเท่าไหร่มันก็ยังไม่เจอเส้นชัยต่อของตัวเองแล้วต่อให้เราวิ่งไปถึงเส้นชัยของคนอื่นแล้วปุ๊บเป็นเศรษฐีซะนี่เป็นเศรษฐีเอาได้ผมจะเป็นเศรษฐีปั๊บวิ่งไวปุ๊บถึงกูได้เป็นเศรษฐีแล้วปรากฏว่ายังรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมเรายังรู้สึกว่าแบบเราไม่ประสบความสำเร็จวะเนาะก็ถ้ามันเป็นเส้นชัยของเราเองน่ะปีนขึ้นไปในภูเขาที่เราต้องการจะปีนจริงเราอยากจะปีนพวกเขาเทือกเขาสันคาราคิรีเงี้ยแต่มีคนมาบอกว่าเฮ้ยไปปีนเอเวอเรสต์ดิบอกว่าปีนไปถึงเอเวอเรสต์ถึงแล้วยังรู้สึกว่าแบบทำไมเรารู้สึกไม่ประสบความสำเร็จวะจริงๆแล้วเราต้องการจะปีนเทือกเขาสันคาราคิรีครับคุณผู้ชมไม่ต้องสูงผมไม่รู้ว่ามันสูงป่ะนะเอาเป็นว่ามันไม่ได้สูงเท่าเอเวอเรสต์แล้วกันไม่ต้องสูงไม่ต้องหนาวขนาดนั้นไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นเนาะขับรถขึ้นไปเงี้ยง่ายๆแต่เรารู้สึกเราทำมันสำเร็จแล้วอะดังนั้นผมยังเชียร์นะให้ทุกคนค้นหาเส้นทางของตัวเองให้เจอถึงแม้ในวันนี้ เราจะยังไม่เจอเส้นทางของเราเนาะแต่ก็อย่าเพิ่งท้อไปกับมันหามันให้เจอแล้วมันจะคุ้มค่าที่สุดในชีวิตบางคนบอกเราต้องทำอะไรตั้งหลายอย่างแล้วไม่ใช่ว่ามานั่งหาบางคนทำงานแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมครับมีคนเคยบอกว่าจงใช้แรงทั้งหมดที่มีหาสิ่งที่เรารักให้เจอผมว่ามันจริงถ้าเราหาไม่เจอเรามีสิ่งที่เกลียดเราก็ใช้แรงทั้งหมดที่มีเอาสิ่งที่เกลียดให้ออกไปจากชีวิตเราหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็เกิดจากความที่เขาเกลียดอะไรนะถึงแม้ผมจะบอกว่าพลังของความรักมัน มันเป็นพลังที่แรงกล้านะแต่พลังของความเกลียดก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความเกลียดมาใช้ในทางที่ถูกต้องเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของเราเนาะโอเคเรื่องเส้นทางของเราเองนะวันนี้พูดคนเดียวมาได้นานขนาดนี้เป็นเพราะว่าผมรู้ว่าเสียงผมได้เข้าไปอยู่ใน Spotify ด้วยก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับแฟนคลับจาก Spotify ด้วยดีใจมากที่ในวันนี้อุปกรณ์ผมอาจจะยังไม่ 100% นะผมมีไมค์ตัว900บาทที่ผมว่ามันดีมากๆแล้วนะครับไม่ได้ใช้ผ่านแอปเนาะเพราะผมต้องผ่านแอปเนี่ยผมต้องเอาหูฟังเนี่ยมาแปะที่ปากเลยถึงจะได้ยิน ส่วนไมค์ตัว900บาทก็ noise เนี่ยเยอะแน่นอนถ้าเทียบกับคนทำพอดแคสต์เนาะก็ขออภัยด้วยแล้วก็ผมมีเพจ Facebook นะครับที่ทำเอาไว้แบบไม่ได้ใส่แอดไม่ได้อะไรคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำอ่ะคือมันจะเป็นประโยชน์เนาะเรามาแบบนี้ได้เป็นเพราะว่ามีคนช่วยเรามีคนทำสื่อให้เราเข้าใจมันเนาะแล้วแค่อยากจะทำถึงแม้จะเป็นเสียงที่เล็กเนาะแต่มันเป็นเสียงที่เราคิดว่ามันถูกต้องสำหรับหลายคนเราก็อยากจะทำ พจ Facebook ผมนะครับก็ Before I Go To Leave นะครับ Before I Go To เนี่ยจะสะกดกันได้เป็นวรรคหมดเลยแล้วก็ Leave Leave ที่แปลว่าใช้ชีวิตป่ะไม่ใช่แปลว่าละทิ้ง LIVE เนาะผมไปดูมามันอ่านว่า Leave เนาะก็เพจนี้นะครับผมก็จะพยายามลงวิดีโอที่ผมรู้สึกว่ามันช่วยแล้วก็ผมกำลังมีแผนที่จะไปเดินทาง ในต่างแดนนะก็จะทำวิดีโอก็แฝงข้อคิดไปในแต่ละตอนด้วยนะก็อย่าลืมไปติดตามกันถ้ามีโอกาส ก็ผมหวังว่าวิดีโอนี้คลิปนี้เสียงนี้จะเป็นหนึ่งใน แรงบันดาลใจนะเสียงแหบเลยผมชมไม่เคยพูดเยอะขนาดนี้มาก่อนเคยพูดกับเพื่อนมันไม่เห็นจะต้องใช้เสียงเยอะขนาดนี้เลยพวกเพื่อนไม่ต้องแบบและอีกอย่างนึงนะที่ต้องขอโทษด้วยคือผมไปฟังคลิปเสียงผมมาเนี่ยเสียงผมแบบแม่งฟังยากมาก เดี๋ยวจะพยายามฝึกเนาะมันน่าจะเป็นประโยชน์กับผมในอนาคตอะถ้าเราพูดให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็ชัดได้เนี่ยโอเคครับฝากเพจ Facebook เนาะแล้วก็พอดแคสต์นี้จะอยู่ใน Spotify ดีใจมากมันอยู่ใน Spotify ครับคุณผู้ชมไม่มีคนฟังแต่ผมภูมิใจนะก็ฝากไปกดไลค์เพจ Facebook เนาะจริงๆมี YouTube ด้วยอ่ะแต่ YouTube นั้นเป็นบล็อกเนาะวีล็อกเนาะเป็นแบบคลิปท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้แต่ว่าฝากก็ได้ตอนนี้ชื่อมันนะครับมีโอกาสเปลี่ยนในอนาคตนะชื่อมันคือ Murphy WalkMurphy ที่มาจาก Murphy Law นะกฎของความผิดพลาดทุกประการนะ Murphy Law ชื่อว่า Murphy Walk VLOG FURPHY นะ Murphy Walk ก็ไป subscribe กันได้ถ้าได้ฟัง ดีใจถ้าทุกคนฟังมาถึงตอนนี้ผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างก็หัดกันไปนะนี่คือตอน EP 4ของ Thai Podcast นะในอนาคตอาจจะเป็นชื่อเพราะชื่อนี้มันตรงแต่มันเฉลยมากนะแล้วก็มีคนเข้ามาฟังด้วยดีใจจริงๆ6คนนะเดือนที่แล้วในเดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกมี6คนเข้ามาฟังเดือนที่แล้วออกโทเบอร์มี2คนรู้สึกแบบเห็นแดชบอร์ดแล้วเฮ้ยมีคนเข้ามาฟังจาก Spotify 10คนครับน้ำตาจะไหลโอเคอย่าลืมหาเส้นทางของตัวเองให้เจอนะครับ ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ